Jihomoravské tornádo, vážení televizní diváci, tak vyskytly se po té katastrofě na Jižní Moravě názory, že vlastně s tím globálním oteplováním to nemá vůbec nic společného, že tornáda se prostě dějí. Jenže můj laický pohled by byl asi, podívejte se, vždyť extrémní počasí, bohužel v důsledku toho globálního oteplování, vzniká všude. A na to tornádo to možná mělo nebo nemělo vliv, ale s těmi extrémy počasí už i v Čechách zažíváme vlny veder nebo přívalových dešťů a tak dále. Teď vyšel jeden varovný článek v britském deníku Guardian, že se dostáváme do situace, diváci možná vědí o tom, jak obrovské vedro je na severozápadě Spojených států a v Kanadě, že se dostáváme do situace, kdy na planetě Zemi vzniknou oblasti, které budou prostě lidmi neobyvatelné. V dnešním rozhovoru Britských listů máme pana Jana Holana z organizace Czech Globe. Je to Ústav pro výzkum globální změny. Pane Holane, chtěl bych se vás zeptat, jak to vypadá s vlivem globálního oteplování v České republice. Není žádný?
No tak, já myslím, že všichni si už dobře uvědomují, že je docela markantní. Asi nejvíc se to poznalo na těch suchých letech, která jsme zažili v sérii 15 let, bylo hodně sucho. A no tak, kvůli to poznali třeba ve studnách, že také byly velmi vysoké teploty často. A jako jinak, než že prostě se výrazně oteplilo, tím pádem samozřejmě vzrostlo množství páry, která unikne z krajiny, především teplota se toho vypaří, tak to je ten hlavní problém. Kromě toho k tomu ještě přispěly situace, kdy opravdu málo pršelo. I to je důsledek, že jsou takové dlouhá období bez srážek, anebo naopak těmi srážkami. To je důsledek oteplování především Arktidy.
Oni různí klimaskeptici říkají, podívejte se, teď ono je vlastně zima, jenže problém je, že to, že třeba byl letošní květen, tuším, velmi chladný, je důsledkem toho, že to teplo, že se ohřála Arktida a že to teplo vyhnalo to studené počasí, já bych tak řekl, z těch severních šířek víc do té střední Evropy, víte, nebo říkáte tedy, abych se vrátil ale k Česku, že v Česku hlavní problém podle vás je teda to stále se zhoršující sucho nebo nedostatek vody, ano?
Tak to je trend, který jako bude už trvalý, že? Který přinejmenším dalších těch 20 let může se zastavit, protože se nám podaří během 20 let přestat užívat fosilní paliva. No nicméně ten nárůst ještě bude docela velký. Teplejší vzduch udrží více vodní pár, který může vypařit. Ale také může být přinést. A když přinese více vodní páry, no a vznikne jako silná konvektivní oblačnost, to znamená nahoře je vzduch chladný, je to labilní vrstvení, budou být plašlivé prudké srážky, které zase dřív nebyly běžné, nebo dokonce se téměř nevyskytovaly. To je věc, která se očekávala.
Znovu jste poukázal na to, že největším problémem bude to sucho. Jak je přizpůsobena, nebo jakým způsobem reaguje oficiální česká hospodářská politika na tuto zhoršující se situaci. Po světě se začíná mluvit hodně o tom, že bude to dělat opravdu dramatická opatření, jednak teda, aby se odstoupilo od vytápění plynem a budou se zřejmě zavádět jakési heat pumps, ty jako čerpadla teplotní. A dále, třeba já nevím, Evropská unie právě vydala nový program v těchto dnech na dotace zemědělství a mnozí kritizují, že pořád jdou dotace do prostě intenzivního zemědělského hospodaření a nikoliv do takzvaného rewilding, to znamená vytváření nových lesů, porostů a tak dále. Jaká je česká prostě strategie politická vlády v této věci a je dostatečná?
Nemyslím, že vláda dělá tak velmi mnoho. Co se týká sucha, tak tomu vzniká nějaká skupina, tím se zabývá skutečně hodně lidí a je dost jako, myslím, všichni, co se o to zajímají, vědí, co by se mělo dělat. Druhá věc je, že opravdu průmyslové zemědělství u nás jako to velkoškálové je zvláště jako mohutné. A ano, mají to někteří lidé pevně v rukou. A to víme, že není dobře. Víme, že třeba biozemědělci jsou schopni půdy nikoli zhoršovat trvalé, jak to dělá ten průmyslový zemědělský sektor, ale zlepšovat. Veřejné prostředky by měly jít jenom na takovýto způsob hospodaření. Je potřeba o tom mluvit normálně prostě mezi lidmi, v médiích, v hospodách, prostě, že takhle to dál nechceme a že teda se smíříme s tím, že třeba některé věci se zdraží, nebo že se prostě, ano, některé zisky se zmenší některých lidí, ale je to potřeba. Ovšem, klimatickou změnu tím nezastavíme. To je adaptační opatření, které je výtečné a v případě zemědělství je skutečně možné i o to opatření mitigační, to je spakové, které bude ukládat uhlík v krajině. A na to je jenom jedna cesta fakticky. A to je, že se ne všechna biomasa využije tradičním způsobem, řekněme, ale že se část promění na uhel. To znamená, nespálí se to na popel, ale ten černý uhel, tak to je hmota neobyčejně stabilní, která může 10 trvat tisíce let. Aha. Je to jediný způsob realistický, jak se dá uhlík schovávat v krajině, tak aby se zlepšily její vlastnosti, těch chůd. A současně se tam může uložit poměrně hodně uhlíku. Tak o tom se má mluvit. Ten pojem český je biouhel, anglicky biochar. Uh-huh. Je to velice důležitá věc a zase je málo známá a ano, může pomoci jako schopnosti krajiny třeba držet vodu. Je potřeba, aby to i ekonomicky vycházelo. To je jako, mělo by se lidem, kteří to budou dělat, za tu každou tunu uloženého uhlíku, by to
Hovoří se taky o tom, že velkým úložištěm, intenzivním úložištěm uhlíku jsou mokřady. Ovšem těch asi v Čechách příliš mnoho není, ale co taková oblast kolem Dyje, já nevím. Nebo bylo by realistické třeba z toho udělat více intenzivní mokřad, nebo tohle je něco, co se do střední Evropy prostě nehodí?
Pokud jsou to trvalé zamokřené půdy, tak v těch ten uhlík se, jako není na přístup vzduchu, že takový, tak on tam zůstává jako uložený. Je dobré je zachovat. Mm. Na Šumavě se obnovují nějaká naše liště. Tam jde o to zabránit úniku.
Vy jste hovořil o tom, že se všichni budeme muset asi možná tak trochu uskrovnit, ale proti tomu je ten, a že podnikatelé budou muset mít menší zisky, ale ten argument je spíš trošku obrácený, že když se nebude dělat nic, tak na to všichni finančně doplatíme strašně. A potom se samozřejmě hovoří o tom dokonce i v Číně, že z toho ekologického průmyslu té změny, že na tom mohou lidé velmi vydělávat. Kromě toho jde také o to, že ekologické získávání energie prostřednictvím solárních panelů, větrníků a tak dále jde cenově nesmírně dolů a jako je v tom obrovský podnikatelský potenciál. Neměli bychom zdůraznit závěrem například i toto, že naopak by mohli podnikatelé mít v tom přechodu na ekologičtější hospodaření nebo na ekologičtější získávání energie potenciálně větší zisky než dosud.
Určitě. Ta možnost vyrábět elektřinu ze slunce, ale zejména z větru, u nás je to podstatnější, protože jako v těch zimách, když budeme potřebovat elektřinu na vytápění pomocí tepelných čerpadel, tak ten vítr to může dobře poskytnout, tak možnost rozvoje tam je gigantická. Všechny studie, které s tím zabývají, říkají, že to je nutně potřeba. Kromě toho, že máme zlepšovat půdy a ukládání uhlík, tak ona musí poskytovat i tu elektřinu. A tu ze slunce a z větru velmi dobře jde, tak v stejných zemědělských plochách to nějak, to zabere minimum místa, základy pro nějakou větrnou elektrárnu, nebo i ta plocha pod těmi panely a může to velmi dobře fungovat a je potřeba to masivně jako rozvíjet. To by měli dělat obce, musí to být všeobecný zájem, zase musí se o tom mluvit a musí to ekonomicky vycházet. A to všechno by dneska vlastně už dobře šlo, protože je to, jako jsou to rozvinuté technologie. Kromě toho zemědělství mohou pomáhat. Sluneční panely, pokud se pod nimi něco, třeba je tam tráva, nebo je tam dobré zvířectvo, tak oni pomáhají proti tomu suchu, protože stíní. A nějaká rosa se na nich udělá. Či tam, kde ty nejhorší, při 2018 bylo to nejhorší léto, tak tam, kde byly nějaké panely, tak sklidili nějakou trávu třeba na podzim, zatímco jim jde vůbec žádnou, protože prostě to slunko neumožnilo. A dokonce i ty větve elektrárny jsou užitečné. Například, když jsou přízemní mrazy, co jsou jako vpád ledového vzduchu mohou být, nebo při velmi vysoký vzduch přijde někdy začátky jara třeba, předtím už vegetace pěkně rostla a potom přijde přízemní mráz, no tak ty velké větrné elektrárny, oni ten vzduch promíchají, takže on se tam neudělá. Čili je dobré si uvědomovat, že krajina má poskytovat všechno, co potřebujeme, tak jak to dělala vždycky. Všechno jsme měli z krajiny, dokud jsme začali užívat fosilní paliva. A z naší krajiny, ten dovoz koloniální, že to se vozila káva a čaj, ale všechno jinak jsme měli místní, všechno vytápění jsme měli místní, tak ono to zase jde na mnohem vyšší úrovni a s mnohem vyšším komfortem. No ale je potřeba se do toho pustit. Propojení evropské sítěmi velkého napětí stejnosměrným je důležité, abychom měli mít to, co potřebujeme a naopak to mohli vyvážet neomezené množství, protože vždycky někdo bude potřeba. No a potom také zlepšovat budovy tak, aby to vytápění se v nich minimalizovalo. Ta potřeba také potřeba chlazení. To je moc důležitá věc, zejména v těch horkých vlnách, prostě je potřeba mít, aby každé okno, do kterého svítí slunko, se dalo zvenčí zaclonit účinně. A musí být taky zaizolovaný, aby prostě to v této zvlání nepřišlo. Musí být větrání, pokud tam jsou vedne lidé. A je potřeba větrat, aby tam nebyl nepříjemný vzduch, nebo aby se nešířily aerosoly, že kterým se přináší třeba COVID-19, tak tam mít mechanické větrání, aby se teplo nepustilo dovnitř, když je venku horko, nebo naopak zimě, když je mráz, aby neuteklo ven. A přitom tam byl pěkný čerstvý vzduch. To všechno je dobře možné. To jsme pasivní standard tady tyhle ty věci, že to je naprosto běžná věc i u nás, už na to v Německu, v Rakousku, nebo v Švýcarsku. A tam se musí napřed ohromné úsilí. Obrovská spousta pracovních míst, může vzniknout pěkná pracovní místa, kde bylo mít určitě i užitečné věci místo nesmyslného spotřebního zboží, jako jsou třeba SUV pro městské obyvatele, kteří s tím neorají. A nemusí jako s tím vozit dobytek a tak, jo. Tak takovéhle, to není uskromnění, to je prostě odporný zlozvy, že se nekupují taková těžká terénní auta do města. Tedy vůbec, že si kupují auta, když jako vlastně ve městě člověk auto osobní do opravdu nepotřebuje, při nejmenším tam je taxi vždycky, že kdyby potřeboval odvést autem. Uskromnění, ale je to jiný způsob života. Peníze prostě člověk nemá utratit cestování, má nákupem zboží, ale má je použít na něco rozumného. Třeba na investice, právě do technologií, které jsou nutně potřeba a má z toho mít radost, případně z toho může mít nějaký příjem, společenské uznání a tak dál. V Ostravě se mluví samozřejmě, ale jistě mnohem méně masa a mléka se má jíst než dneska a daleko víte zeleniny, což je ostatně velice příjemné, zdravé, lékaři to doporučí už odedávna a to není žádné uskromnění. To je jako jiný trochu styl životní, který ovšem velice příjemný. Konec konců je to jediná cesta, jak jako zastavit epidemii obezity, která je jako pro zdravotnictví největší zátěží. A současně samozřejmě lidé, kteří jsou, jako mají velkou nadváhu, tak jsou totálně ohrožení třeba tím COVID-19, ale v principu jinými nemocemi, přenosnými, které zase přijdou. Takže změna životního stylu nemusí být diskomfort a pak to může vést tomu, že lidé budou zdraví a spokojení do vysokého věku, místa by trpěli různými těch civilizačními chorobami. A ty jsou často z toho, že mocíme, třeba protože nemáme dlouho zimu chladnou doma, nemáme tmu v noci a takovéhle věci, to s tím souvisí, které se také já zabývám nějak. Přečtěte si něco, co jsem z toho napsal, třeba jmenuje se to ochrana klimatu, to je taková knížečka, tam se prostě spoustu témat se tam probírá, já to asi někdy budeme s manželkou inovovat, aby tam byly nějaké novější věci, reflexe toho, co se třeba stalo.
Velmi zajímavé teď ještě to dostat do té české veřejnosti. Děkuji vám za rozhovor, vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost.